Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sigmundur Erni Rúnarsson, þingmaður, rithöfundur og sjónvarpsmaður. Velkomin í þáttinn.
Takk hérlega.
Ertu grenjuskjóða?
Já, ég hef búin að vera grátkjörn alla mína ævi. Tilfinningasamur.
Já.
Og mér finnst það kostur. Auðvitað náttúrulega er ljóðið búið að fylgja mér frá því mann eftir mér og ég held að ljóðskáld sé inn við beinu mjög tilfinningarsamar verur.
Mm.
Og auðvitað náttúrulega er ég í mínum ljóðum alltaf fjallum tilfinningar og ég vil ekki verða harði maðurinn.
Nei, bara alls ekki.
Alls ekki.
Nei. Það er náttúrulega svo fallegt orð grenjuskjóða, ég er að djóka. Voðaleg grenjuskjóða ertu.
Já, já, já.
En ertu þá, þú veist, ferð að gráta bara yfir bara einhverju fallegu sem sérði eða heyrir eða...
Já,
já.
Mér finnst ekkert betra heldur en að horfa á vandaðar kvikmyndir sem fá að hreyfa við tilfinningum hans og leifa bara tárunum að streyma eins og hverjum öðrum bæjarleik niður kinnarnar. Átaka lust.
Já, þú ert ekkert að sjúpa í nefi, það bara þau bara höfðu að leka.
Já, leka.
Já.
Svo þeir bara skiptum skýrtu.
Já, slóta.
En svo þarf ég ekki að fara nema í sko jarðafari hjá fjarskildis og ættingjum og eldgömlu vinnufjörlum að þá bara fer ég að hrýna.
Já. Já. En er það þá að því að þú ferð að hugsa
Já, ég ferð að hugsa
fólk, eða eitthvað svolítið
Ferð að hugsa og tengja og tengja við svona fegurstu samfundina Man er náttúrulega búin að kynnast ótölum fjölda fólks bæði náttúrulega í sínum ranni og meðal vinnufjöla og ég er búin að vera að vinna náttúrulega mjög fjölmönnu vinnustað eins og til mér Ríkisútvarpinu og Stöðtvö og hérna Og náttúrulega á alþingi, þannig að maður hefur kynst sko hundruðum einstaklinga sem allir hafa sett svip sinn á manns eigi líf og mér finnst óbáslega mikilvægt að kynnast fólki og kunna meta sko fjölbreytileikan í fari fólks. Vegna þess að eitt þarf að vera svona, annar þarf að vera hins einn og það er svo gaman að lifa í þessum fjölbreytileika. Einsleitni hefur alltaf farið í tönur á mér.
Já.
Einsleitni í skoðunum, einsleitni í útliti, einsleitni í hérna, svona afstöð til lífsins. Og mér er svo gaman að tala. Tala um sko tilfinningar fólks, tala um skoðanir fólks og tala um svona langanir fólks og þrár vegna þess að maður græðir alltaf samtalinu.
Já, en sko, þú veist, ertu að segja það sem sagt, já, ég umber allar skoðanir.
Já, þú, eiginlega, ég er óðbóðslu líðræði sinni, auðvitað er ég, stendur mér ekkert endilega sama hvaða skoðan sem er, sumar finnst mér vera hættulegar, aðrar ekki, og ennarar mjög uppbyggilegar og ég er svona, ég sjálfur er ég sko frjálslindur jafnaðamar, alþjóðasinnaður og tala fyrir sko fjölbreytileika mannlífsins og mannréttundum. Og ég hef ekki síst talað fyrir sko baráttumálum fatlaðs fólks vegna þess að ég vil að samfélagi okkar veðji á hæfileik og styrkleika fatlaðs fólks í staðan fyrir að nýða það niður fyrir veikleikana og þetta á við almennt ungt fólk sem er að koma sér fyrir í lífinu það á að njóta sína styrkleika og það á að njóta þess sem að hefur fram að færa og ég ætla bara að segja eina sög að því við Ella konar mín höfum verið að gera þættina með okkar augum í 15 ár Það sem að þroskahamla fólk er orðið að sjónvarpsstjörnum á Íslandi.
Og allir elska þættina.
Og allir elska þættina. Einn af þeim sem þar er tökubat frá Sri Lanka, Magnús Orri Arnarsson, sem við tókum inn í þættina á tímabili og hann hafði mikinn áhuga tækni og við komum strax auga á það að þessi strákur getur orðið bara góðum kvikmyndatökumann ef við veðjum á hæfileikana.
Já.
Og það gerðum við, Stengur Mjón Þórðarsson, yfirtökumaður okkar, sátti þess að hann lærði Magnús Orri, hann lærði smám saman, fekk smám saman sjálfstraust. Í dag hann sinn eigin kvikmyndagerðamaður að búa til sinna eigin þætti fyrir íþróttafélag fatlaðra á sínum forsendum og var að fá hvatningarverðlaun ÖBÍ sem fyrirmynd.
Já.
Svona eigum við að veðja fólk í staðinn fyrir að bæla það niður.
Já, maður bara fylgdist með honum allt inni vera komið með kameru og lappandi hérna með kamerunum.
Einmitt.
Sko. Já.
Og fötlunin engin hindrun.
Nei, einmitt.
Já. Hann með túrétt og væga þroskahömlun en örleiti bara fullur hæfileika og svona sögur þær fá mig til að grenja.
Já, þetta er sem þáttur en það sem er grenjuskjóða, veist það æðisleg. Sko, ertu semst á þingi, lítur á þessum talsmann fatlaðs
fólks? Já, ég var valinn talsmann fatlaðs fólks.
Já, það er bara þú ert valinn, þetta er bara þitt.
Já, og það er eitt talsmann á hverju flokki og ég, við erum sem sagt sex talsmenn fatlaðs fólk, góður hópur þingmanna og við eigum svona hlusta og ber okkur eftir því hvar við getum bætt hag fatlaðs fólks og það hefur verið mína ær og kýr í pólitík og reynda líka bara að sko sjá til þess að börn þessa lands fái notið góðrar og tryggrar þjónustu og þau þurfi ekki að óttast um líf sitt og óttast unglingsárin og ég held að sé eitt mikilvægasta verkfæri og mikilvægasta viðfangsefni fullorðins fólks það er að gæta hags barna.
Já, ég held að sé að
rétt. Já. Punktur.
Sko, það eru hvað, 45 ár síðan þú byrjar að skrifa. Þú átt semst rithöfund amæli núna.
Já, 45 ára.
Þetta er síðasti dagurinn, þú getur haldið upp á þetta í einn dag í viðbót.
Já, einn dag í viðbót. Já, ég orti náttúrulega alla mína mentaskóla tíð í mentaskólum Akureyri og sendi frá mér ógrinni í ljóða af allra handatægi. Amma Sigrún, föður amma mín, hún kendi mér hrynjandi og ég hef alltaf ort hefðbundið, jöfnum höndum og fyrir allsáformið og ég man sko, ég á mikið hjá henni í Helgamannastættinu á Akureyri, að því mamma var byrjuð að vinna úti og þegar að yngsta systir mínu var komin á legg og hún tók mig í fangin annast í eldhúsinu á litlum kolli, hélt nakkadrambið á mér og kviðin og réri mér í gráðið, þannig ég lærði hrynjandinni til fulls. Og allar götu síðan þegar ég heyri vitlust ortavísu, þá rekk ég við.
En mér þetta, ég sé ykkur í anda.
Já.
Tekurinn hakadrambraði og bara til þess að líkamlega kenna þér.
Einmitt, hún var mikill hagringur, blessa minningarnar og hérna fætt 1895, takk fyrir.
Já.
Og orti í konfektkassan og ég á þessa kassa sem með hennar ljóðum og gaf út hérna, úrval hennar kvæða þegar hún hefði orðið 100 ára 1995.
Orti í konfektkassan?
Já, eins og svo margaðara konur. Sem fengi ekki að njóta sinni hæfileik.
Nei.
Þetta snýst allt að leifa fólki að njóta sinni hæfileik.
Og hvernig finnst þér að lesa ljóðinennar?
Ég mjög falleg ljóð, þetta eru mikið trúaleg ljóð og svona hvatningar ljóð.
Já.
Og svona ráðleggingar til barnanar. Og svona, þetta eru mjög uppbyggileg ljóð og fögur og vel ort.
Já. Þannig að þú ert fyrst, semst, 19 ára.
Já.
Þegar fyrsta bókin.
Já, fyrsta ljóðabókin Kringumstæður kemur út og þá var Víkublaðið á Húsavík sem afriða að gefa hann út, Arnar Björnsson og Jóhannes Sigurjónsson heitin.
Já.
Og þeir góðu menn og höfðu fulla trú á ungskaldinu og svo þegar ég fekk fyrstu eintökin í hendur, þá fer ég með það fyrsta til Sigmundur Afa sem þá var hann ekkill og Sigrún amma fallið frá. Og hann fletti sem snakkvast í bókinni, gamli búndin, frá Tryggilsvík á Strandum Norður. Horfði sér á mig og sagði þetta fyrst minn og heldur illa að fara með pappir.
Oh. Nei.
Hann var þeirra kynslóðar, hann sagði hlutina bara eins og þeir eru.
Já, og var ekki að hrósa ef hann gata ekki.
Nei. En hún er fannst að illa að fara með pappir vegna að það var svo fá orð á sömum síðanum.
Og það var þannig, já, hann alveg, já, hann elskaði ljóðu þín. Illa að fara með pappir. Það fylla upp í blæsiðuna, drengur.
Síðan eru komin einhverja 14 ljóðbækur.
Já.
Og ég er alltaf að yrkja og hérna.
Og hvenær þá, þú veist, hvenær færðu þessa þörf að yrkja?
Sko, stundum ennir? Kemur ekkit og oft er það eftir útgáfu bóka, þá finnst mér að vera orðin eins og samanskroppin rúsina, það sé allt farið og það mun ekkert koma meir.
Þetta er búið.
Og það er eiginlega tilfinningur sem mjög margir rithöfundur og skáld fá eftir útgáfu hverjar bókar. Að maður sé bara orðin eins og undin tuska.
Já.
Svo bara smám saman kemur þetta aftan að manni og í mínu tilviki lætur þetta mér oft ekki í friði og það eru ami af þessu. Ég þarf stundum að vakna nóttun til að skrifa hjá mér eitthvað sem ég held að sé mjög gott en svo er það kannski ekki.
Ertu þá með, settur í símali, ertu þá að
blíja? Alltaf með kompur og blíjanda. Og hérna, og svo til dæmis sko var ég að ganga himilega fjöllin núna fyrir þessu ári. Með mínu góða gönguhópi og undir stjórn Leifs Arnar Svavarssonar, fjallgöngu Garps og áður en ég lagða stað upp í áttað Everest og þessum fallegu fjöllum, þá fekk ég hækur á heilan. Þetta er gamla japanska braga form, þar sem eru 7-atkvæði, 5-atkvæði, 7-atkvæði og hverfast eina hugsun, yfirleitt náttúruna og ég sagði með mér, fyrst ég er að labba hérna út í náttúrunni, þá yrki ég svona 70 hæka bálk til sko höfuðs þessari tignalögu náttúru sem ég er að fara um og íslenski líka í hausnum á mér Og ég, sem sagt, ég bara sökk on í þetta verkefni og ég ætla að nota 6 daga í göngunni til þess að yrkja þetta en ég var búin eftir 4 daga vegna þess að maður fór bara í einhverja leiðslu, einhvern ham. En maður eru mjög skrítin í fram að þegar svona lega á sér stað og ég verið annars hugar. En já, þetta kemur yfir mann og ég til dæmis gaf út ljóðabók á síðast ári sem heitir því ákvæmta nafni á meðan við deyjum ekki. Og ég held nú að það er nokkur árs sem liðið þá til þess að næsta kæmi. Mm-hmm. En svo er hér fyrir frá með bókin nokkur orðum notagildi lífsins sem kom út fyrir nokkrum vikum. Og hún sko orti sig eiginlega sjálfa á sjálfstýringunni. Ég veit ekki af hverju. En þetta er einhver andagift og maður ræður ekkert við hann.
Já, en sko tekurðu þá ekki ákvörðun, já, við ætla semja ljóðabók sem á að fjalla þetta eða þetta, nema að það varst að lappa himalæði fjöllin.
Já, já.
En eins og þessi bók sem ég fann einmitt í hillunni hjá okkur hér inn á Rása 1, við ætla einmitt að byrja að lesa eitthvað. Er þetta bara, hvað, alls konar ljóð eða?
Já,
hvað?
Þetta er svona ljóð svolítið sko notagildi lífsins og svolítið sko uppsafnaða reynslu manns á 70-aldri sem svona horfir öxl. Mm-hmm. Og átt að segja á því hvað hefur gengið upp í lífinu, hvað hefur farið misfarist og þetta er svona, þetta er svona eldri maður að hugsa sinn gang.
Já, og þetta er alls ekki þú. Viltu ekki lesa?
Jó, ég skal lesa mjög... bara. Það er bara einfaldast að fara henn bara í fyrsta ljóð bókarinnar.
Nei, að því líka, þú veist, það er gamlástagur, þetta er, við erum að klára árið.
Já, já,
bara,
já.
Og það er verða öruglega mjög margir já, sem alltaf horfum við öxtum kvöld.
Já, já. Og fyrsta ljóð bókarinnar heitir Úti inni. Öðru hverju berast fregnir af því hráslagalegar og kaldar að fólk verði úti. Því það hafi tapað fyrir veðrum og víðernum landsins í staðfastlegu atvinnu við að skora sjálft sig á hólm. En heldur sjaldnar telst það til mikilsverðara tíðinda að fólk verði inni og gefist upp á tilbreytingalausum stofuhitanum sófa lagað á milli vandlegra ristra veggja en vissulega kemur það fyrir.
Verða inni.
Það er mikil hægt á því að fólk verði inni.
Það er bara mér sem mjög algengt. Það bara kemur aldrei í fréttina. Ertu þú veist, þegar þú hugsar ljóðið þín, þú veist, þykir þið væntum þau all?
Já, sko, auðvitað að fara sömu í ruslatunna, eins og gengur.
Já, já.
Og það er ein regla. Ef maður fær sér í glas, sem gerist öðru hvoru, á góðum helgardögum, þá á maður til að yrkja og undantekninglaust er það rusl sem fer í viðkomandi föttu.
Það bara, allt í lagi.
Já, vertu allskáður.
Já, vertu allskáður, þrú semur. En þið fengu líka viðkenningu, það er Speil þjóðar.
Já.
Það eru fréttamyndir í 50 ár, þetta var líka að koma út.
Einmitt, bókvaka Gunnar Svaff Anderssonar. Leiðir okkar hafa leiðið svo oft saman að þegar ég fór að skrifa bók mína í stríði og fríði fréttumænskunar sem var svona uppgjörsbók mín við blaðamænskuna eftir að fréttablaði fór á hausinn, blað sem ég ritstýri. Að þá sá ég sko leið og ég var að skrifa bókina, jú, herðu, ég byrjaði mína blaðamennsku með Gunnar Andrésar á Vísi 1981. Svo hittist það aftur þegar ég var orðin ritstjóri DVF aldamótin. Svo aftur þegar ég var orðin fréttaritstjóri Fréttablaðsins í byrjun aldarinnar 2004 og 5. Og svo enn aftur þegar ég var orðin ritstjóri Fréttablaðsins þegar að tæpur aldarfjörðungu var liðin af nýri öld. Og þannig að vegir okkar hafa svona alltaf leiðið saman og það áttu að með á því að hann er búin að taka margar þessar frægustu fréttaljópsmyndir sem eru griftar í sálu þjóðarinnar. Mm-hmm. Býtu, herðu, hér er komin aðferð til að segja söguna bak við Íslandssöguna. Þannig að ég er að segja söguna bak við þessar frægustu myndir. Ég nefnt bara eitt dæmi myndin af Gunnari og Völu Thoroddsen í Háskóla Bíó 1981 þegar hann er forsætisráðherra búin að kljúfa sig úr þingflokki sjálfstæðarflokksins. Mm-hmm. Og allur salurinn stendur upp fyrir Geir Hallgrímssyni formanni flokksins sem er að ljúka ræðu sinni nema Gunnar og Vala sitja sem fastast. Gunnar Vaff Andersson er á réttum stað, smellir af, allir hinn í ljósmyndararnir voru fram í smók. Þetta er svona dæmi.
Já, þessi ljósmynd, hún er...
Þetta er frægasta pólitíska mynd sem tekin hefur verið á Íslandi.
Já, það er bara þannig.
Það er bara þannig.
Já.
og annað er eftir þessu. Bæði náttúrulega sorg og gleði, hörmungar og stórsigrar íslenskar þjóðar. Og, en samt sko sér maður, við erum líka fanga tíðarandan, þá sér maður á þessum 50 árum hvað mikið hefur breyst. Það hefur eiginlega allt breyst.
Já. Og ekki alltaf til...
Nei, ekki til... endilega allt til góðs.
Nei.
Men... Við mættum tala til þess fallegar hvert við annað.
Já. Einmitt.
Já.
Og svo að því, þú veist, það er svo gott að þessi bók kom út af því að, þú veist, við erum einhvern veginn, það verða svona einhvern veginn fréttaljósmyndarar er bara, þú veist, þeir fá alla vinnu.
Nei, nei.
Nú skilur þau.
Já, já. Og ég
er nú bara með síma, ég getur bara ekki mynd að síma.
Já, já, já. Og maður svona skamma sín pínulítið fyrir það, sko, þegar maður var að klára þessa bók, þá áttar maður sig á því. Herði, já, það kom í mínar hendur að upplifa mesta blómaski íslenska blaðamennsku. Ég byrja 81.
Já.
Dagblaðið var stofnað 1975 og Frjáls fjölmiðlun byrjaði og rauði á sér hlekki sko, stjórnmálflokkana.
Já,
já. Maður gat skrifað það sem hann er sýndist og það náttúrulega breytist alltaf á þessum áratug frá 1975 til 85. Ég meina, Dagblaðið, Kvennafrídagurinn, Samtökin 78, S.A.A., Vigdís verður forseti, flokkakerfi byrjar að riðlast og Vilmundur Gylfason hérna, segir stjóðun til syndana og undir lok þessa hérna, áratugar er ljósakinn gefur frjáls og stöð tvö á bylgjum byrja. Þannig það breytist allt og ég tek þátt í þessari breytingu sem var til mjög góðs vegna þess að samfélagið opnaðist. Það varð óspiltara og við gætum fjallað samfélagið eins og það var en ekki eins og við vildum hafa eða ætti að vera og manni leiðist að taka fyrstu viðtölun við samkynhneigða, fyrstu viðtölun við drykkjusjúklinga, fyrstu viðtölun við geðsjúka og svo framvegis og hver og ein rödd fekk að njóta sín. Fram að því hafði bara verið talað við formann stjórnmálaflokka eða forstjóra stórfyrirtækja og þeir stjórnuðu umræðinni. Þetta breyttist allt og víkkaði og það var ótrúlega gaman að taka þátt í þessari opnun á íslensku karlægu samfélagi, hleypa konunum að, hleypa fólki með alls konar skoðanir að og brjóta þessa hlekki. Og ég er ennþá nánast meir yfir því að fengi að taka þátt í mótun stöðvar 2 og vinna þar í 20 ár á einhverjum ævintýrlegasta tíma íslenskara fréttamennsku og dagskrárgerðar. Maður fekk hugmynd um morgun og hún var rána að vera lökum kvöldið.
Já. Þetta var í raunni, þú veist, þetta var frábæri tíma.
Já, já. Já. Og plúsin við þetta líka, sigurlega, er sá að það eru forréttindin að fá að fara allt landið sitt. Náttúrulega út allar koppagrundir í útlöndum, en að fá að fara allt landið sitt og ég er svo sáttur í mínu skinni núna þegar ég verða 65 ára á nýju ári sem hefst brátt, að ég er svo að segja búin að koma á alla lóðastóra bletti landsins. Og það er, maður sofnar allt í sáttur á kvöldin hafandi fara allt þetta óðbóðslega fallega land. Bæði við sjónvarpsþátt að gerð upp alla hérna alla kolla landsins ég gerði á Hringbraut 18 þættum íslenska fjalla hérna kofa fjallaskála og hérna fekk mikið hrós fyrir vegna þess að fólk nýtur þess að horfa á landið sitt margir þeirra sem get ekki ferðast um það og hérna
Svo líka gott fyrir þig að vera þingi og hafa heimsótt, þú veist, í alvöru Ísland
Svo er það góður grunnur að þingmenn sko hafa komið í öll þorp, öll, alla dali á alla jökla og já, ég segi ekki öll helstu fjöll landsins en svo gott sem og hangi í kvöðlum með tóna kirkjufelli og annað
sem maður gerir
og hérna þetta er fróun þetta er fylling í lífið
þannig að þú ert sko slakaru aldrei á Sigmundur Ernir
Já, ég ger lítið að því.
Já.
Ég til mér svo vonlaus sólalandafari.
Já, þú ert ömurlegur
Ég er ömurlegur sólalandafari. Ég get kannski leið á bekk í 10 mínútur.
Já.
Þá er ég alveg búin á því.
En hvað er það? Verður það bara eitthvað órólegur?
Já,
hvað?
Ég enn náttúrulega örugglega á einhverju rófi sem ofvirkur og með einhvern aðtílisverst. En ég hef bara nýtt með það og ég skrifa náttúrulega mjög mikið
já, já.
og og ég sko þegar ég stjórnaði sjónvarpsstöðinni minni Hringbraut þá sko vildi ég bara helst vera á vettvangi að taka upp þætti.
Já.
Og lét bara stöðina stjórna sér sjálfa. Og já. Ég gæti ekki sitja upp að baka skrifborð og tala í leigubílanet notur.
Nei, bara alls ekki.
Alls ekki.
Nei, mér að þú, já, það bara einhvern veginn þannig, ég hugsa bara, þegar maður hefur fylst með þér bara gegnum árin, maður hugsa bara, hann slakar aldrei. Aldrei.
Nei.
En þú samt.
En ég sef vel á notinni.
Já.
Já.
Með svo góða samvisku.
Alltaf útkvíldur á morgnana.
Hvað betra?
Já.
Það líka alls svo mikið að gera hjá þér.
Já, já.
En sko heldurðu að þú losnir einhvern tíma við, þú veist, þessa fjölmiðla, þú veist, er það ekki bara alveg,
Nei.
Þú ert náttúrulega bara þingi núna og verður það alveg kannski þangur til að, ég veit ekki.
Já, mér skoðst ég, þetta kjöfti ég bil,
já,
og hérna, svo fyrir maður nálgast 70. Er sko...
Róaði þig, 65, þú verður 65
já,
ára.
Já. En sko, fjölmiðla bakterían er skæð. Og ég hef alltaf skilað mér aftur á fjölmiðla.
Já, einmitt.
Og nú síðast bara stofnaði ég minn eina stöð með Guðmundi Erni Jóhannssyni, vini mínum og Sigurði Kolbeinssyni, gömnum félögum á stöð 2, bara vegna svo okkur langaði bara að stjórna okkur sjálfur.
Já, en þú varst líka, þú veist, mér finnst það líka alltaf svona, þú ert alltaf eitthvað neginn svo bjart sín
já.
Og bara þetta, við gera já, þetta, maður bara...
Afi Sigmundi sagði því að það þrennt var mikilvægast í lífinu,
já.
Að vera bjart sín, ná sér í góða konu og kjósa fram Framsóknarflokkinn.
Og hvað, þú gerir
ég
þetta?
Ég gerir tvennt að fyrsta.
Látt ekki svo að þú gerir þetta allt saman. Bara má enginn vita.
En sko, sá lúksus í lífinu að skrifa Íslandssöguna jafnóðum hún gerist í návi við alla helstu atbyrði sem gerast á þessu fallega landi. Fá bara til með þess að ferðast með Vítiðs í 58 til Finnlands og fleiri landa og kynnast öllu í návi verða vinur allra helstu ráðamanna þjóðarinnar einhverja 12 forsætisráðherra á þeim kafla sem ég hef verið í fjölmiðlum og svo framvegis ég var látið að sitja eftir hjá Steingrími Hermannssyni, hann vildi langa segja mig sögur úr strandaðsýslu þar sem hann var þingmaður og á afi Sigmundu var hans helsti stuðningsmaður og hann varð bara að segja mig sögur og hann viðkynnti fyrir mér þegar ég var alltaf farinsinni, settu aðeins lengur, mér leiðist svo
Já, mér leiðist
Og það er þessar smásögur, þessar litlu sögur í þessu skrýtna starfi sem fylla mann svo mikil í fró og gerir mann bara hamingi saman Og meiran stundum.
Já, og meiran. Þátturinn að vola. Já, það er ekkit betra. En sko, mér langar svolítið að tala við þig klæðaskápiðin, Sigmundur Erni Rúnarsson. Hvað málið með hennar klæðaskáp?
Ég hef náttúrulega alltaf verið, ég veit ekki hvort ég má segja það, litríkur aðlisværi. Og ég var strax svona í menntaskóla. Þá var ég áberandi. Ég var úthofið. Ég held að vera formaður í öllum félagasamtökum í að mennskólum og akkurri. Ég hef vel tónlistafélaginn þó ég kunni ekki að hljóðfæri. Þar var ég orðin formaður. Og ritstjóri Gambra ára bil sem var svona stjórnarandstöðublaði í mennskólunum. Hitt var muninn, ráðsettara. Tryggvi Gíslason með þess að banna eins og útgáfu Gambra vegna þess að hún fannst að sér vegið. En fullar sættir út á milli okkar stuttu síðar en sko þetta er einhver árátta að skera sjór
Já, það er bara, þú vilt bara fólk taki eftir
Já, ég veit það ekki, sko
Nei.
Ég til dæmis hef alltaf gengið með höfuðfull sixpensara eða hatta
Já.
Á fullt af höttum og ennú að tína eins og umhverjum öðru hvoru en sko, og svo elska ég svona velgerð föt litrík og nú ég til með blómabindi
Já, ég sé það
blómabindi
Þú ert í brúmum og
sinnefskulum
buxum og þú ert í appisungulum, sokkum
Og svo fekk ég miklar hérna, sko, skeitasendingar fyrir valmitt á sokkum því ég var að stjórna mínu þáttum mannamáli á Hringbraut sendi frá mér einhverja 500 hætti vegna þess að sokkarnir voru svo litríkir að þeir fóru í taugarnar á háttsættum mönnum
Ertu að meina það?
Já, en ég hef bara gaman að þessu og hérna sko, þetta er eitthvað í eðli mínu
Já.
Frá því ég var sko bráðungur strákur þá var við að taka mynd af fóldri mínum og ég var alltaf í bakgrunni Ég komir alltaf inn á myndina.
Já, varst alltaf svona, ég lappa framhjá.
Ég var sú típa.
Já.
Og auðvitað geta svona típur verið óþólandi.
Já, já, ég meina, ég veit ekki.
Ég er ekkert endilega aðra.
Ertu viðkomið fyrir því þegar að, þú veist, ef þú til dæmis ferði töðan á fólki?
Nei.
Nei?
Ég sko, ég elska fjölbreytileikann í samfélaginu og það verið einhver eins og ég. Ég fekk það hlutverk
já.
Að vera eins og ég og einhver aður annar verður að vera öðrisi og ég umberða mjög vel. Og mér finnst bara gaman að fólk tali saman og viðri ólíkar skoðanir, viðri ólíkan klæðaburð, ólíkar trúaskoðanir og ólíkar kynneið og svo framvegis.
Já.
Og með því að leifa fjölbreytileikanum að ráða þá líður fleirum betur.
En til dæmis að þið eru alltaf að lappa upp á fjöll, Sigmundur Ernir, þú veist, ertu, skerðið þá úr þar, þú veist, eða ertu svona bara í svörtu?
Já, maður án alltaf verið í lítringum fjöllum og fjöllum,
svo
maður finnist
betur. Sjáist, já, akkurat.
Það er bara ein regla. Ég er mikið í rauðum fjöllum þá fjöllum.
Já.
Og, en sko, það sem gerir mig sérstakann göngumann að ég var erft með að fylgja hópi. Ég er oft ámyndur það, ég er komið langt út fyrir raðir hópsins.
Já.
Þá er ég kannski yrkja.
Það sem er bara ég er hér að yrkja, látið mig vera.
Já.
Já, þannig að þetta er svona bara frá því og varst lítill, þá hefur hugsað, ég ætla að vera áberandi, ég ætla að láta fólk taka eftir mér.
Já.
Það sem við segja sko, já það maður ekki að gera það, hvað vil sér það?
Já. Þetta er sko, sískir mín sko, eru alveg sko hristandi hausinn allt árið yfir sko hvernig ég læt og hvernig ég hafa mér. Að þau eru svona frekar ráðsett og inn í sér.
Já.
Og, en einhvern veit að vegna varð ég.
Þú þurftir að taka þetta að þér?
Já, ég þurftir að taka þetta að mér og vera þessi skrýtni servitringur. En maður sko, annarkvort kannast maður sjálfum sig og leifir sjálfum sér að koma til dyrana eða maður kæfir sko það sem maður er. Og ég vil ekki kæfa mína eigin persónu.
Já, nei. Svo eru sem er, já, voðaleg tilgerð er þetta að vera, af hverju maðurinn alltaf með hann hatt?
Já.
Svo fyndið að fólk hefur skoðunar í hvernig maður lítur út.
Já. En sko, mér finnst að kallmenn almennti að ganga með hatta.
Já.
Og hérna, bæði Sigmundur Afi og Sigfús Afi gengum með hatta.
Já.
Voru virðið við kallar. Og hérna, báði sko, báðir bændur og verkamenn og hérna, en engan síður með sín flotta hatt.
Já. Afi var alltaf, afi var svo með hatt.
En það verður maður að geta tekið hattu nóan.
Þú verður að gera. Þú heiti fínar frýr.
Já.
Sko, þessi dagur, síðasti dagur ársins, að þú veist að tala sko, horfum öxl og allt þetta, og vart að lesa úr bókinni þinni. Þú veist, hvernig líður þér á þessum degi?
Ég verð náttúrulega meir. og ég fer að gráta.
Þú fer að gráta.
Þegar ég faðma mína nánustu og óska velfarnar á nýju ári.
Já, þú gerir það bara klukkan 12.
Já. Og þakka mínu sælu fyrir að hafa lifað þetta ár. Vegna svo oft kemst maður í hættu til missa upp á fjöllum. En maður fer alltaf varlega. Og það er aðalega til að komast heim, en ekki á toppin. En sko, svo lítur maður svolítið öxl og spyr sig hvort maður hefur gert gagn, hvort maður hefur verið sínu nánustu góður og þegar svarið er já, sem það er oftast, eiginlega alltaf, þá svona ber maður sér á brjóst og er sáttur og ég held að það sé eitt, það er mikilsverðast í lífinu, það er að vera sáttur. Það er að vera fullur þakklætis og sáttur vegna þess að þakklæti og sátt, hún kennir mann svo mikið. Hún kennir manni á æðruleysi, hún kennir manni á sko að fylgja sínu tilfinningum, vera maður sjálfur og þegar maður upplifir þetta þakklæti, þá rýmar það við einhverja vellíðan sem gerir það svo aftur á verkum að maður reynir að haga sér svo góðu maður.
En það er svo vant líka kannski einmitt veist, að sjá eftir hlutu þegar maður er að takast, veist, þegar nýja árið er að gangi í garð, þú veist að það getur alveg verið erfitt.
Já, og ég hef til dæmis í mínu pólitíska starfi örsjaldan, ekki oft, en stundum þurft að sjá eftir orðum sem betur hefðu verið ósögð og þá hefði verið kannski að nýta í vini mínu í sjálfstæðarflokknum eða vini mínu í framsvánflokknum sem er óþarfi.
Já.
Maður finnur það svo oft og einatt eftir á að þetta er bara fólk sem hefur aðra skoðan en ég og þá má bara hafa þær skoðanir. Hvað er ég að yppa gogg og látast vera með einhverja betri og fá aðri skoðanir?
Já, vera betri maður.
Já, en mér hefur tekist að vinna mjög vel með mínu samfélagsfólki á Alþingi, bæði þegar ég var fyrst á Þingi 2009 til 2013 í hruninu og svo aftur núna, vegna þess að ég legg mjög miklu áherslu á það að virða fjölbreytileikann í skoðanum. Og þegar maður virðir skoðanir annara, þá líður manni bara betur. Já. Þá maður ekki fullur gremju og biturðar. Og að reyna elta ólar við sko fólk sem er hvort eða ekki sammála manni.
Nei, einmitt. þetta er vonlaust mál. Var það þegar þú varst aðalast upp, var tókuðu þennan dag alvarlega fóruldraðinir síðasta
já,
dag ársins?
Já, já. Sko, pappi var náttúrulega mikil veiðimaður og það var rosalega mikil að fiski á okkar borðum og ég hef allakotir síðan verið sko meiri fiskimaður heldur en kjötmaður. Tók við konu minni á sínu tíma sem græmmetsætu en gat fengið hana til að borða fisk. Ég held að afi Sigmundur hafi sagt við hana þegar hann sá hana fyrst í hvað sértrúasöfnu ert þú. Gamli bóndin af strandum norður.
Skilur þetta ekki?
Já, skilur þetta ekki. Og, sko, á níund áratug síðust og aldar, sko, hvurslags kona er þetta nú. En sko, það var mikill fiskur á okkar heimili og ég man að, sko, pappi var í miklum samskiptum sem viðskiptafræðingur endurskoðandi við bændur í Þingeyjarsýslu og fekk að veiða fyrir vikið í Fnjóská og Laxa við aldar. Og í endurminningunum var eiginlega alltaf lax.
Já.
Og svo rjúpur.
Og
þetta var fallegur dagur. Stundum voru slætsmyndavílinn tekið fram og ári gert upp í myndum og það var mikið færið ferðalög og pappi var náttúrulega mikill fjallgöngumaður, gríðarlega mikill fjallgöngumaður. Við getum sagt það og ég líka engu að hann hefði komist í stúdentsfötin sín þegar hann fjall frá nýræður vegna að hann var alltaf að. Og blessi minni hans og mammi líka hann. En þannig að sko það var ferðast rosalega mikið og mjög gætna ferðast alla leið til Hafnar í Hornafirði þar sem vegurinn endaði, brýtnar voru ekki komnar og svo aftur tilbaka og fari á alla þessa staði Borgarfjörð Eystri og upp í Kverkfjöllstundum og innum allar dalverpur og annað slíkt. Þannig að sko ég fekk snemma svona landið í æð og hef allar götur síðan frá því bara mann eftir mér verið mjög elskur að náttúrunni og við vorum með sumarbústa í Öxarfirði, fórum þar upp á Allfjöll og reyndum oft við Herðubreið, pappi vildi ekki hleypa mér upp því þá var yfirleitt þoka en svo hefur reyndar farið ánga í seinni tíð og það er ekkert sterkar heldur að standa á toppi Herðubreiðar og horfa yfir all landið sitt, horfa yfir á Öræfjökul, horfa yfir á Tröllakirkju og Holtavöruheiði, horfa yfir á Langanes.
En hefurðu sko, ertu að taka upp slætsmyndavélina?
Nei, ég held ég kunni ekki á hana.
Jú.
Þetta er til einhvers þar. Nei, ég held að Gunni bróðið sem með þetta.
Já, segðu bara við hann að koma með þetta í kvöld. Já. Það er líka þessi hljóð
já.
Þetta var svona einhver, bara manda frá
áhann. En svo þetta manstu myndin að snúa rétt.
Jú, það er stokk. En ég hugsa hvað þetta er fallegt samt að þið sitja saman síðasta deginum og rifja upp. Það sem gerðist árið.
Einmitt, þá stundu fóruðu sko Sigmundur og Sigrún afi og amma með og Guðrún og Sigfús, Sigfús reynda fjall frá þegar ég var ungur maður. Og þá farið ég í guðlu segla tjöldunum og svo einhver sinni spurði ég Sigmundur afa, býtu, þú hefur aldrei farið til útlanda? Þegar hann eru sko orðin komin á nýræðisaldur. Og hann sagði, nei, ég með Sigrún fórum einu svona í Atlavík og það er áleiðis. Og ég get ennþá rifið þetta svar upp, mér veist það svo fallegt.
Hann hefur, semst, afinn hefur verið þannig, hann hefur alltaf geta svarað
já.
Einhverju, sem að er bara í hjartalega
já,
þínu.
Já.
Ertu einn af þeim sem að, þú veist, ertu búin að kaupa, semst, nýja dagbók? Ertu með
já,
nýja
alltaf,
dagbók?
Alltaf, og ég er óbáslega, sko, mikill skrifari.
Já.
Ég skrifa allt, ég skrifa öll minn ljóð í kompur, já, tíu kompna heima á Laugarsvegi, og alltaf með dagbók og ég óbóðslega lélegu tæknimaður. Ég svona á að giska 19. aldar maður í tækni en það stafa reyndar af því og ég hef gilda afsökun að Elín Sveinsdóttir eiginkona mín ástsæl, hún sem sagt hefur verið sjómarsprodusent meir og minna allt sitt líf og meðan sér á RÚF og er óbóðslega tæknilega velstæð. Og þannig ég hef aldrei þetta að læra neitt.
Nei, þú ert bara með blað og blýja.
Já,
og
svo bara segi Ella, getur þú kveikt á sjóhapinu fyrir mig? það er konar einhverja þrjár fjastýringar.
Nei, segðu þau.
Hvernig er hægt að gera þetta svona flókið?
Segðu mig ekki að því. Manstu þegar maður átti bara sensjóvar?
Já, með on taka.
Já, þú tekur vel á móti þessu næsta ári, er það
já,
ekki?
Já, já.
Hmm, þetta
verður spennandi ár og hérna, auðvitað var alltaf að verða þingstörfin ábyrjandi og maður tekur þau af alvöru. Mm. En ég ætla að skrifa líka og ég er...
Hvað ætlar að skrifa á nýja ári?
Ég er að skrifa ævisúr og ég á nokkrar óbyrtar sem vonandi koma út á nýju ári og svo alltaf verður örugglega einhver ljóðabók og ég er væntanlega líka með sko svona minningabók af æsku árum mínum á Akureyri sem heiti Barnabók og ég er búin að vera að byrta vikulega pistla á akureyri.net hjá Skafta Hallgrímssyni vini mínum.
Já.
Skrifa einhverja 99 pistla og ég
ætla að byrta. Það sem er að rifja upp.
Já, sem er að rifja upp og ég var eiginlega kvattur til þess að gera þetta til þess að sko halda til haga þessum munnlegu heimildum frá því hvernig við lifðum sem ung börn á 7. og 8. áratug síðustu aldar sem er sko þegar maður horfir öxl fornöld.
Já.
Og til dæmis er ég alveg upp í það að sko sjónvarp var ekki til í mínu lífi. Fyrir bara seint og síðar meira vegna þess að sko útileikirnir voru svo skemmtilegir að ég vil þótt sjónvarpi kemur tveimur ára seint til Akureyri 1968 þegar ég er 7 ára. Það hafði ekki sko neitt roð í útileikina. Það fóru bara allir krakkar út að leika eftir kvöldmat og komu inn klukkan 10 þegar mamma kallaði inn.
Já. Og útilíkt að manni.
Útilíkt.
Besta líkt í heimi.
Já, allan ásins hring, sko, og ég gleymi ekki, sko, jafnt að sumri sem vetri, sko, að fara í allavega leikju og ég, að því að mamma er dáin og pappi sömulegist, þá geti sagt að opiðbjörlega núna að best var að fara upp stillansanna á blokkonu sem var að byggja í Víðlundi, við hliðin á Espilundi, það sem bjóum, og kasta sér fram á þakinu í púður snjóin fyrir neðan. Öskrandi að fögnuði. Þá var nú gaman að vera 10 ára.
Þá var gaman. Lokalagið, Sigmundur Ernir.
Það er Cinema Paradiso, aðalagið, úr þeirri mynd sem hefur hvað hrifið mig mest. Ég er óðbóðslega hrifin af evrópskri kvikmyndagerð og hef farið með vinum mínum Árna Þórarinssyni og ótal kvikmyndaháttir í Evrópu og kynst sko mörgum þessara bestu mynda. Og það vill svo til að ég hitti Ennio Morricone, eins og á Ítalíu og reyndar líka Sofíu Lóren og Sergio Leone og Marcello og Mastroianni.
Við gerum annan þátt á nýju ári.
Og, hérna, og við ætlum að taka viðtali við þetta fólk en fengu það ekki sko en svo þegar við komum í fokkarvélina á leiðinni frá Bari til hérna Rómar. Þá satt þetta fólk bara með okkur í vilni.
Sofía. Við hlustum á þetta fallega lag.
Og með bara óskum mínum til allra landsmanna nær og fjær að þeim farnist vel á nýjári.
Sigmundur Ernir Rúnarsson, þingmaður og skáld. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.